Luko 3 skyrius 15-16 eilutės 21-22 ateinančio sekmadienio Kristaus krikšto arba kitaip dar Epifanijos apsireiškimo evangelija.
Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliu pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo. Aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželių. Jisai krikštis jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Kai visai tautai krikštijantis ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, ir šventoji dvasė kūniškų pavidalų nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: Tu, mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi.
Girdėjome Viešpaties žodį. Taigi, vėl mūsų pirmas klausimas, iš tiesų Kristaus krikšto, Epifanijos apsireiškimo toks momentas, kaip ir būtų aišku, kur čia ta pagrindinė mintis, bet nesuklyskime, krikštas nėra pagrindinė mintis, tuo labiau, kad mes nelabai turėtumėm žinoti dar, ką jis reiškia kaip toks. Tai turi būti kažkas kita, kur mes turėtumėm atkreipti dėmesį. Taip. Bet čia yra vėl vertimo bėda, žiūrėkite, kaip originaliai yra parašyta. Kai visai tautai krikštijantis ir Jėzus pasikrikštijo, ir kai meldėsi, atsivėrė dangus. Ne kai pasikrikštijo atsivėrė dangus, kaip kitose evangelijose krikšto metu, bet pasikrikštijo, kaip ir visi žmonės, pasikrikštijo, kažkada pasikrikštijo pas Joną, bet tai nebuvo tas pats momentas. Ir yra pasikrikštijimo momentas, ir tada yra vienoks veiksmažodis, įvykęs veiksmas, istorinis būtasis laikas, o tada esamoji laiku sakoma, meldžiasi, Jėzus meldžiasi. Ir va to dabartinio laiko metu, kada jis va meldžiasi, atsitinka va tas dalykas. Kaip tai yra svarbu, pamatysime, bet vis dėlto Luko mes dar neturim pataisyto vertimo. Čia tokie truputį jau niuansuotas dalykas, bet vis dėlto yra du atskiri dalykai pas Luką. Krikštas buvo vienas veiksmas, malda, kurios metu įvyksta va šitas balsas ir dangus atsiveria, yra kitas dalykas. Ir jis mums labai svarbus. Lukas Jėzaus krikštui skiria tik dvi eilutes. Jam labiau rūpi Jonas krikštytojas visoje šitoje scenoje, kuris yra paskutinis Senojo testamento pranašas, ir Jonas yra pavojuje būti laikomas Mesiju. Jau tas akivaizdu. Jis kažkodėl įkūnija tą Mesijo viltį, jis apsirengęs va taip va kaip pranašas, jis kalba kaip pranašas, jis griaudžia ant visokių nusidėlių ir kaip pranašas. Jis labai, labai tinka būti Mesiju, tuo labiau, kad kažkodėl tauta į tą pajordanę griūva, kažko tai pasigriūva. Mes žinome, jis pranašas arba pranaškiška figūra, kurios Izraelis neturėjo maž 400 metų. Ir tada yra suplakama Jono asmenyje ir pranašas, kurio mes neturėjom tiek laiko. Bet kartu galbūt tai ir yra Mesijas, kurio mes laukiam. O Mesijo mums labai reikia, kodėl? Todėl, kad mums dabar labai blogai. Mes esam romėnų valdžioj, jie mus apmokestino savo mokesčiais, jie suteršė mūsų religiją arba mūsų tikėjimą, monoteistinį vieną dievą, savo daug dievystę ir stabais ir visa kita. Blogiau, kaip jau dabar yra, tai būti nebegali, ir jeigu jau Mesijas dabar neateis, tai kas mus išgelbės. Ir tai, kad Jonas turi tokį atbalsį tautoje, sako, kad gal čia mes turime tą variantą. Bet vėlgi, politinio Mesijo troškimas. Yra blogai, reikia, kad kas nors išgelbėtų. Būtų gerai, nei čia mes to Mesijo labai jau čia lauktumėme sėkybę, Nei čia mums tas pranašas būtų svarbu. Bet va, kai blogai, tai tada reikia ir pastebėkite, ką veikia politiniai kabutėse mesijai. Jie pirmiausia turi parodyti, kaip yra blogai. Jau blogiau, kai buvo Lietuvoj, tai dabar nėra. Ir jeigu mūsų neišrinksit arba mums nesuteiksit progos, kas jūs nabagėlė išgelbės. Bet šiandien atvažiuodamas klausiausi radijo žinių ir Latvijoje, tai iš tiesų turi politinę tam tikrą krizę, kur išrinktas parlamentas turi išrinkti vyriausybę, niekas neina į premjerus, o premjero paskyrus suformuluoti vyriausybę, niekas neina dirbti ministrais. Nors yra pasakyta, kad mokėsim didžiausius atlyginimus, ten jau net pasiryžę jie viską padarė, niekas neina, nebeprisiema šitų valstybinių pareigų. Tai dabar trečią kažkokį išrinko ten premjerą, kur, vienu žodžiu, tai va tas politinio mesijo troškimas. Ir tada mes stiprien žmonių lūkesčiams sulaukti mesijo, ir Lukui yra svarbu šitą kontekstą ir aplinką jaučiant ir žinant, perkelti tuos lūkesčius nuo Jono Jėzui. Ir Jėzus nėra Jono mokinys, Jėzus nėra Jono pasiekėjas. Lukui yra labai svarbu parodyti, kad Jonas yra visiškai kažkas kita. Ir tą Jonas parodo sakydamas sekančius žodžius. Prieisim prie to. Taigi, lūkesčiam sulaukti mesijo ir išvaduotojo yra blogai, reikia, kad kas padėtų, ir tada mums asmeninis klausimas, ko mums reikia. Bet prasidėjo nauji metai, viešpaties metai, dar kiaulės metai, atrodo, neprasidėjo pagal kokį ten skaičiavimą, bet pakankamai kiauliškai, kai kam jau irgi prasidėjo. Kokie mūsų lūkesčiai? Kas yra lūkesčiai? Viltis kažkoks, planai, kažką, tai kažką, manau, kad turėtų būti kitaip, negu dabar yra. Ir iš ko mus turi gelbėti gelbėtojas? Jeigu toks yra, tai iš ko gelbėti? Jeigu Jėzus yra gelbėtojas, jo vardas Jošo reiškia Dievas gelbė, tai va šitas Dievas, va šitas gelbėtojas, ar yra iš ko turi mus gelbėti mūsų lūkesčiuose, ar nėra? Tai viena. O kita, iš kur išganyti ir kur turi nuganyti mūsų išganytojas? Nu, kad mes labai neblogai ganomės ten, kur ganomės. Ir bet tie terminai, mums įprasti bažnytiniai terminai, gelbėtojas, išganytojas, mesijas, Kristus, jie pradeda kuo toliau, tuo mažiau kalbėti mūsų sąmonėje, nes ten nėra tokios situacijos, gelbėtojas, nu tai yra gaisrininkai gelbėja, greitoji pagalba gelbėja, žinai, yra gelbėtojų laida, kuri gelbėjo, nebežinau, ar nebėra gal tokios, bet ja, teletris pagalba, va čia tai gelbėtojai, išganytojas, gelbėtojas, arba išganytojas, nieks nieko negano, ką reiškia ganyti, dar reikia aiškinti, kai nekam, kas yra ganimas kaip toks dalykas, žinai, tai išganytojas, tai mes kokios čia avis dabar, kas nors. Ir tada, ką mums reiškia Mesijas Kristus patepsasis, kur aš jau esu skaitęs keletą knygų ir manau, kad kalbiniai mes vis tiek turėsime kažką permastyti. Kodėl tekstuose Evangelijoje mes vieną kartą sakom Kristus, o kitą kartą sako Mesijas? Ir ne visada padarom jungti, kad tai kalbama apie pateptai, apie Dievo išrinktai, apie kažkokį, kas yra, ne mūsų paskirta, ne mūsų duota mums, kad tas pateptasis yra dovana, yra mūsų tarpė turėti pateptai, tai mūsų tarpė turėti tarsi Dievo pasiuntinį atstovą, kažką kitą ir taip toliau. Po manęs ateina galingesnis. Nesako, ateina Mesijas, ateina Kristus, ateina galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželių. Nes kurpių dirželį galėdavo atrišti tik tai pat žemiausias vergas. Mokinys mokytojai, nors turėjo tarnauti, pasirūpinti mokytojo maistu, gyvenimu ir visa kita, bet neturėjo atrišti kurpių dirželio. Tai ne mokinio ir mokytojo santykis, tai vergo santykis. Tai Jonas šituo pasakymu, aš nevertas atrišti kurpių dirželių, ne tik, kad aš nesu, Jėzus yra mano mokinys, aš jo esu mokytojas. Čia reikiagi parodyti, kad tas, kuris po manęs ateina, kad jisai ne yra priklausime nuo manęs, bet aš esu visiškam priklausime nuo jo, aš net nevertas būti jo vergu, štai koks kitoks jis yra. Jis yra visai kitoks negu aš. Ir tada, kai sakome, ateina galingesnis, kai kalbame apie galę, galios reikia kur? Konflikte. Galios reikia kovoje. Tai iš tiesų čia netiesiogiai yra kalbama, vėliau po Jėzaus krikšto jis bus išvestas į kur? Į dykumą, kur susigrums su šetonu, kur susigrums su gundytoju. Gundytoju, kuris turi galę šiame pasaulyje, yra laikina, ji yra ribota, bet jis turi galę. Ir susigrums su Dievo gale, kur bus parodyta ir įrodyta, kad vis dėlto Dievas už savo kūrinį, tai yra šetona, yra galingesnis. Nesuvertas. Taigi Dievo ir žmogaus lygiavertiškumo proporcija, nes Jonas yra žmogus, Jėzus yra Dievas, nepalyginama. Tas, kuris ateina, nėra jokio santykio, kur nors koks lygiavertiškumas galėtų būti. Jeigu Dievas nebūtų įsikūnijęs ir tapęs žmogumi, nėra galimybės mums įveikti mus skiriančios bedugnės. Mes esam taip kitoks, nu, yra kūrėjas ir yra, vadinasi, šitas vat, magnetofonas. Nu, jis yra visiškai kita negu aš esu, jis turi tam tikras galias, tam tikrus gebėjimus, kurių galbūt aš neturiu tokiam lygmenyje ar atsiminti, ar įsiminti, bet vis dėlto kūrimo atžvilgiu nesulyginami dalykai. Tai čia lygiai tas pats. Tačiau Dievas tampa žmogumi, kad būtų galima įveikti mus skiriančią bedugnę. Ir tokiu būdu mes galime turėti ryšį su Dievu. Jeigu Dievas nebūtų peržengęs šitos kūrinio ir kūrėjo bedugnės, kitoniškumo bedugnės, mes liktume tik pagoniškam ryšį su kūriniais, stabais arba Dievo projekcijomis, bet nesu tikrovė. Tai tas apreiškimas, tas Dievo apreiškimas, Dievo tapimas, ateimas į mūsų tarpą, su mūsų tiesa, prisėmimas žmogiškos prigimties yra kelias mums tiesioginis kelias kalbėti, susikalbėti be klaidos. Nes kitu atveju tai projekcija, kitu atveju tai stabas, tai kažkoks kūrinys. Mes sukamės paskui savo uodegą ir ją garbinam realiai. Dabar ką jis padarys? Jisai krikštis jų šventąją dvasę ir ugnimi. Krikštis šventąją dvasę iš tiesų reiktų versti taip kaip graikiškai parašyta, krikštis šventuoju vėju. Nes dvasia, žodis pneuma yra ir vėjas. Kvepavimas, kveptelėjimas. Ir ugnimi. Ugnis gelbinčio Dievo ženklas, bet tai ir teismo išgryninimo momentas. Auksas išvalomas ugnimi. Grynieji metalai išvalomi nuo nešvarumo ugnimi. Ir tai yra susiję su tam tikru įvertinimu mūsų, tam tikru teisimu. Nes vėliau kalbama apie jo rankoje vėtyklę. Ir pelai nuėjai savo, vėjas, vėtyklė, vėjas, dvasios vėjas. Pelus nupus, grūdai nukris į aruodą. Nors to nesako, bet kadangi sekančius taip reiktų suprasti. Bus dar keletą kitų momentų, kaip galim suprasti. Tačiau dar vienas dalykas, tiesos ugnyje įsigrynina mūsų motyvai ir širdies polinkiai. Tiesos ugnyje. Tačiau tiesa, kaip ir ugnis, dažnai degina. Užtat mes vengiame to kitą kartą išgryninimo, tokio grinumo. apsiveliam tokiais veltinukais ir paskui vadinasi, kaip ir nedegina, bet ir džiaugsmo neteikia tie veltinukai. Kai visai tautai krikštijantis ir Jėzus pasikrikštijo, tauta ruošėsi Mesijo ateimui. Jonas iš tiesų ruošė tautą Mesijo ateimui. Reikia pasiruošti, reikia nusiteikti, reikia apsivalyti, nes tas, kuris ateina, bus daug daugiau, negu kad laimima pasiruošimu. Mes kartais ruošiamės kokiom kalėdom, ruošiamės kokiom velykom, yra procesas, jis toks džiuginantis ir visa kita, ateina ta pati šventė ir pšš. Ir tada sakai, atrodo, kad visa geroji dalis buvo pasiruošimas, bet ne pats tas įvykis. Tai čia nėra taip. Čia pasiruošimas yra labai gerai, bet pats įvykis yra daug daugiau. Dar grįšim prie to pasiruošimo. Ir meldžiantis atsivėrė dangus. Nuoroda į būsimą sekmines, kur atsivėrus dangui, pasauliui išliejama šventoji dvasia, iki tol buvusi tik su žemėje vaikščiojusiumi Jėzumi. Tai dvasia per krikštą yra su Jėzumi, patvirtina buvimą su Jėzumi, o sekminėse yra išliejama visam likusiam pasauliu, visiem mokiniam. Tai jeigu nesugrįšiu pas tėvą, neatsiusiu jums kito globėjo ir tas Jėzaus pažadas, sekminių pažadas yra geroji naujiena. Labai gerai, kad jis yra pas tėvą, nes dabar mes iš visų kartų, iš visų laikų galime priartėti, galime patirti šventosios dvasios, Dievo dvasios veikimą. Šventoji dvasia nusileido ant jo kūniškų pavidalų, čia sako. Ir čia tik pas Luka yra šitas kūniškų pavidalų, nes Lukas norėjo pasakyti, kad šventoji dvasia nėra kažkokia subjektyvi laikysena, kažkokia jausena, nuostata, kad šventoji dvasia yra tikrovė priešai žmogų. Tai yra kita tikrovė. Taip kaip kitas kūnas yra prieš mane regimai, ne mano dalis, tai Lukas norėjo pasakyti, kad šventoji dvasia yra į šitą kūrinyje, į šitą nusileidžianti tikrovę, dieviškoji tikrovė. Pasaulis laikosi Dievo dvasia, tačiau ta pati dvasia dar ateina į tą pasaulį, kurį laiko. Ir ateina ne kaip tikrovės pakaitalas tos vat, bet ateina kaip ją papildantis, įnešantis naują dalyką kažkas tai. Matote, jeigu nebus šventoji dvasia tikrovė priešais mane, atskira tikrovė nuo manęs, kur yra mano pasirinkimo laisvė? Tai mes galime šitą tikrovę, kaip ir tam tikrus dalykus gyvenime, nenoriu atstumti, atmesti, nepriimti, neįsileisti ir taip toliau. Jeigu tai subjektyvi tikrovė, mes jau nebeturime jėgos kažkaip tam visam pasipriešinti. Taigi čia yra labai svarbus tas tikrovės prieš mane pastatymas kaip pasirinkimo galimybės. Dievas dovanoja savo dvasę, Dievas siunčia, dvasė ateina, bet mes net ir dabar galime atstumti tą naujumą, kurį pasaulyje ir mūsų gyvenime gali duoti Dievo, atnešti Dievo dvasė. Ji palaiko mūsų esamą gyvenimą, regimą, ribotą, žemišką, bet ji ateidama pati į šitą gyvenimą atneša dar kažką daugiau, kažką naują, kurį mes galim pasirinkti, priimti, nepriimti. Gyvenimo tarsi jau mes, koks yra duotybė, tokį mes ir gyvename, bet su dvasia mes galime dar pasirinkti, kad į mūsų gyvenimą būtų atnešta kažkas nauja ir daugiau. Ir lik balandis, tai balandis čia šitoj vietoje, mes sakėm, pleveno ir balandis, atsimenam tą, čia nėra šito žodžio, čia ne pleveno. Bet kažkodėl vis tiek naudoja žodį balandis, kad, nu, balandis nėra dvasia, bet ta tikrovė, kuri prieš mane kaip dvasios pasirinkimas, ji turi kažkokią turėti kūnišką apraišką. Tai Lukas Lukui pasirodė kaip ugnies liežuviai sekminėse. Dvasia nebuvo ugnies liežuviai, bet tarsi kaip ugnies liežuviai. Tarsi balandis, vat kažkas ten pleveno, kažkas labai kūniško, apčiuopiamo ir ne kažkokia protinė projekcija, intelektuali projekcija, bet regima tikrovės projekcija priešais mane. Nesugavo niekas ir neištyrė, ar balandys, ar nebalandys, ir kokios rūšės, bet va, taip pasirodė, kad plevenanti ta kažkokia tikrovė dvasios. Kartu balandys yra naujoje Izraelio simbolis. Pranašo Ozėjo 11.11 ir psalmė 68.14. Naujoje Izraelio simbolis.
Jie rinksis drebėdami tarsi paukščiai iš Egipto, kaip balandžiai iš Asirijos krašto. Aš sugražinsiu juos į jų namus, tai viešpatės žodis.
Ta tauta, kuris sugrįš, jie bus kaip paukščiai, kaip balandžiai kažkokie grįžtantis. Balandis, jis tikriausiai aplink šventyklą, kaip ir dabar aplink mūsų aikštės, jų kažkokia forma visada būdavo. O psalmė 68.14.
Nors jos likosi tarp avidžių, balandžio pasidabruotais sparnais, geriausio auksu paauksuotomis jo plunksnomis.
Taip, bet tas balandis yra netgi mene, Izraelio mene, jie negali vaizduoti Dievo, bet jį kažkaip tą tobulą Dievo pasaulį, jie mato balandžio tam baltume, nekaltume, paauksuotose sparnuose. Jis kažkuril netrodo toks, nes vat ir paukoti Dievui galima arba avinėlį be kliaudos, arba du purplelius, reiškia du balandžiukus. Tokia Dievui tarsi tyra auka. Bet lygiai taip pat prisimenam iš pradžios knygos Tvano pasakojimą. Kasgi kitas atneša, jeigu ne balandis, žalę šakelę, naujo gyvenimo, naujos gyvybės, naujos tvarkos, taikos, ramybės po Tvano chaoso ženklą. Visiškas chaosas, visiškas griuvimas, išleidžiamas varnas negrįžta, išleidžiamas balandis, sugrįžta, nieko neparnešęs. Labai greit grįžta. Kitą kartą išleidžiamas po 7 dienų, sugrįžta su žalia alyvų šakele. Reiškia, jau tiek yra nusėdę, kad netgi spėjo įsprogti krūmas kažkoks tai. O trečią kartą išleistas nebesugrįžta. Jis pasilieka ten kažkur plevent ir tada išeinama iš laivo, iš arkos. Taigi, va tas taikos ženklas. Naujo gyvenimo tvarkos, taikos, ramybės. O balsas iš dangaus, esi mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Tėvai myli savo vaikus, bet gėrėsi tik tais, kurie gyvena pagal jų vertybės, pagal jų valią, pagal jų norą. Iš tiesų, mylime vaikus, bet gėrimės tais, kurie tarsi išpildo mūsų įsivaizdavimą, o koks turėtų būti vaikų doras, geras, gražus gyvenimas. Pirmiausia, linkime jiems to gero gyvenimo, bet turime savo tam tikrą vertybinį supratimą, kas tą gyvenimą jų daro geru. Ir čia yra pamoka. Kadangi tėvai taip natūraliai masto, kad jie gėrisi tais, kurie gyvena pagal jų valią, norą, vertybės ir supratimą, tai tėvai pirmiau prieš tikrindami, ar vaikai taip gyvena, turi savo vertybės, norą ir valią suderinti su Dievu. Nes kitu atveju jie tampa arbitrai, o tai būtų jau nevisiškai tinkama. Jeigu tu eisi į seminariją ir nevesi žmonos ir mums neatsiras anūkų, aš neturiu ko gerėtis tavo gyvenime. Jeigu tu turi tokį pašaukimą ir Dievas tave kviečia, tai mano valia yra Dievo valia, kad tau būtų gerai, kad tu į tą pašaukimą atsilieptum. Vat pavyzdys, labai paprastas. Reiškia, tėvai turi tą valią, tas vertybės savo, tą įsivaizdavimą, kas yra gyvenimo vertė, kas yra prasmingas gyvenimas, kaip jį galima prasmingai gražiai nugyventi, derinti su Dievu, o tada atitinkamai žiūrėti į savo vaikus, ar jie irgi seka tą valią. Psalmė 2:7 ir Izaijo 42:1.
Aš paskelbsiu viešpaties įsaką. Viešpas man tarė, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Prašyk manęs ir padarysiu tautas tavo valdomis, visus žemės pakraščius tavo nuosavybė.
Taip, ir tada Izaijo 42:1.
Štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktasis, kuriuo aš geriuosi. Apgaubiu jį savo dvasę, kad neštau tautoms teisingumą.
Jeigu psalmės yra Dievo žodis, jeigu Izaijo pranašo pranašystės yra Dievo žodis, tai nenostabu, kad balsas, kuris pasigirsta iš dangaus, irgi yra Dievo žodis, kuris pats savo neprieštarauja. Tu, mano mylimasis sūnus, psalmė, tavim aš geriuosi, pranašo Izaijo žodžiai. Čia baigiam pirminį tokį, dar keletą tokių papildomų pastabėlių. Ir trijų karalių iškilmė, ir Kristaus krikšto šventė yra vadinama graikiško epifanijos vardu. Tik 1955 metais Pijus XII atskyrė tas šventes, nes iš pradžių jos buvo kartu. Ir krikštas, ir trijų išminčių apsilankimas buvo ta pati šventė. Tačiau nugalėjo išminčiai. Ir visiškai nebelikdavo jokio dėmesio tą epifaniją. Tačiau žiūrėkite, kas atsitinka. Dievo apreiškimas, Dievo valios apreiškimas, tai, ką masto Dievas savo trejybėje, savo galvoje, apreiškima yra per trijų išminčių ateimą pas žydų karalių, kur paaiškėja, kad jis yra kieno karalius? Visų. Išganimas yra ir Dievo žodis, ir Dievo meilė, ir Dievo įsikūnimas yra skirtas ne tik savo tautai išrinktai, yra skirtas visai kūriniai. Pirmas apreiškimas dieviškos tiesos. Ką pripažinkime, kad žydai neigia ir neigia iki šiol. Tai tik pas mus gali ateiti Mesijas, tik mums prie ko čia tie visi pagonės ir taip toliau. Epifanija apreiškimas. Kitas apreiškimas, žiūrėkite, koks yra. Kai mokinomės šventos trejybės doktriną, Naujame testamente vienas pirmųjų momentų, kada mes turime tris dieviškuosius asmenis vienoje vietoje, yra Kristaus krikštas. Jėzus dvasia nusileido ant jo, pasigirdo tėvo balsas, tu esi mano mylimas sūnus. Tai trejybinio Dievo apreiškimas, kur vėlgi žydams tai nėra epifanija, tai trys dievai. O mum tai yra tos lėpinio, tos meilės bendruomenės dievuje, į kurią mes esame pakviesti, nes meilė yra veiksmažodis mylėti. Jeigu Dievas savyje neturi ką mylėti, jis negali būti meilė. Tai jis tuo trejybiniu slėpiniu, jis gali būti veiksmažodis. Jis turi dėl ko būti, jis turi ką mylėti, yra kam į tą meilę atliepti. Tik teologiškai kalbant, visoj šitoj meiliai Dievo nereikėjo mūsų. Ir tada teologiškai sakom, emancipacija vyko. Dievas tą meilės pilnatvę, kurią turėjo, jisai dosniai išlėjo savo kūriniams, savo kūrinijoje. Kad tai jį reflektuotų, nes šiaip tai jam trejybė iš savęs pačios užteko, mes buvom visiškai nereikalingi. Mes ir dabar Dievui esam nereikalingi, bet jis padarė mus reikalingus mylėdamas, nes nori mus ne savo kažkokiai garbei, ne savo pašlovinimu, jis nori pasidalinti su mumis savo meilę, jis negali nemylėti. Taigi, epifanija, užtat tas Kristaus krikšto šventė ir popiežius norėjo, kad būtų švenčiama atskirai, kad vis dėlto tą slėpinį, tą išgyventume. Nu, mes užaugę esam vienas Dievas trijose asmenyse, mums kažkaip tai taip labai klausimų nekyla, bet supraskime, kad įsikūnijimu prasideda takoskyra tarp žydų ir krikščionių. Nes kaip tai Dievas gali turėti sūnų? Tai tada du dievai. Ir va čia va tas sankirta su žydų monoteizmu, kur jie nesuprato Dievo prigimties apreiškimo sūnuje. Dabar kiti sako, atsivėrė dangus. Tai graikiškai išvertus, kai atsivėrė dangus, atsivėrė jisai, atsivėrė, neskylė pasidarė danguje, ne dar kas nors, ne liftas nusileido, tiesiog atsivėrė ir nebeužsivėrė. Va čia yra tas momentas, kada prasisklaidė, reiškia, tėde, atsirado nuolatinis ir pastovus kontaktas, kurio nebuvo. Bet žiūrėkite, vėl šnekam apie tą bedugnę tarp kūrėjo ir kūrinio, kūrinys niekaip nebūtų niekada galėjęs pramušti to dangaus uždaro, jeigu dangus nebūtų atsivėręs, bet sūnuje jis atsivėrė ir niekada nebeužsivėrė. Niekada nebeužsivėrė va, šitas Dievo judesys link mūsų, jis sūnuje yra atviras. Kaip balandis, Dievo meilės ženklas. Ir tada šitoje krikšto scenoje dar atsitinka du dalykai. Jėzui yra apreiškiama ir tiem, kurie aplink Jėzų, jo tapatybė. Tu mano mylimasis sūnus. Pasakoma, kas jis yra. O tada pasakoma, tavimi aš geriuosi ir mes pasakėm, kada vykdai mano valią. Reiškia, tu esi mano sūnus, bet aš tavimi geriuosi, kada tu išpildai tau mano patikėtą užduotį, mano patikėtą misiją. Ir Jėzus krikšto metu šituo, pradėdamas savo viešąją veiklą, gauna tapatybę, jis ją turėjo, bet jis juk žmogus. Leido savo nežinoti, jis tą tapatybę turėjo prisijimti, kaip suaugė žmogus. Atpažinti ją, įsigyventi ją, atitinkamai pasiruošti. O kitas dalykas – misija. Gerai, tu mano sūnus, tu esi mesijas, tavo misija. Ir kad turėjo tą tapatybę kažkaip įsigryninti, tai yra, kad iš karto po krikšto Jėzus nuvedamas į dykumą ir jam yra paaiškinama, kaip ta tapatybė jame veikia. Taigi tu Dievo sūnus, tu tą ir tą daryk, žinai, tu čia piknaudžiauk. Ne. Ir kaip ta misija bus atliekama? Ne kažkokiu dievišku tokiu va mostu, o visišku nusižeminimo ir kančios keliu, ir kryžiaus keliu. Aš jūs krikštiju, o iš tiesų verčiasi pažodžiui, aš jūs panardinu į vandenį, sako Jonas. Aš jūs į vandenį panardinu, bet ateina po manęs galingesnis, kuris panardins jūs šventajame vėjyje ir ugnyje. Ir dar staptelint, aš jūs panardinu į vandenį. Bul. Kam? Kad nuplauti, kad atgaivinti, kad teikti gyvybę. Kam mes kišam kokį nors daiktą į vandenį. Tuo labiau, kad supraskim, kad Jėzaus aplinkoje, Jono aplinkoje, vanduo yra brangus dalykas, vanduo yra vertybė. Niekas nesidušindavo kiekvieną dieną ir taip toliau, ir taip toliau. Ten vanduo yra brangi vertybė. Būti ją panardintam, tai vat, yra nuplojimas, gyvybės suteikimas. O dabar, o panardins jūs šventajame vėje ir ugnyje, Izaijo 4:4. Kam? Kam mums reikia būti panardintiem į tą vėją ir į tą ugnį?
Kada viešpats plaus nuo Siono dukrų puvėsius, skalaus ugnies ir teisimo vietrą, jei Jeruzalės gatvė kraujo dėmes, kada viešpats išleis.
Tie patys žodžiai, ugnies ir teisumo vietrą, vėjų, juos plaus, juos apalis iš Izaijo ateina. Ugnis yra Dievo kitoniškumo, nesuvaldomos stichijos ženklas. Čia išėjimo 24:17, pasižiūrėkim, Izaijo 6:15, Danieliaus 7:10, Amoso 1:14, kur šnekama apie ugnį kaip Dievo kitoniškumo ženklą. Juk mes sakom ugnis. Ta žmogus kaip ugnis, bet vis tiek ugnis yra kažkas kita. Kai su jie konkrečiai susidurėm, suvokiam, kad ugnis yra kažkas kita. Tai Dievo ugnis bus panardins jūs į kažką visiškai kitą, į patį save, į Dievą mus panardins.
Viešpatės šlovės išvaizda izraeliečio akimis atrodė tarsi ryjanti ugnis kalno viršūnėje.
Mozė matė krūmą, kuris degė, bet nesudegė. Vat tas Dievo, kaip, kaip tokioj stichijoj, kas nors gali dar išlikti tas nesudegęs krūmas. Tai dabar Dievo kitoniškumo ženklas.
Žvėjus, sako, štai ateis viešas kaip ugnis, o jo vežimui bus tarsi viešulas, kad išlietų savo pyktį, deginančią kaitą, savo bausmę, ugnies liepsnas.
Žinant, vandens brangumą, vandens retumą. Koks pavojus ir kokia stichija baisė nesuvaldoma turėjo būti ugnis. Ir mes naujų metų naktį irgi patyrėm, kokia tai gali būti sunkiai suvaldoma ir gazdinanti stichija, kada ji veikia vat, savo keliu. Bet taipogi ugnis yra ir apvalytojas. Skaičių knyga 31 skyrius 21-23 eilutės. Ugnis apvalo.
Kunigas Eleazaras sugrįžusiems iš mūšio kareiviams tarė. Toks yra peiginis įstatymas, kurį viešpats davė per Mozę. Auksas, sidabras, varis, geležis, alavas ir švinas, visa, kas gali atsispirti prieš ugnį, turi būti valyta ugnimi ir bus apvalyta. Nepaisant to, jie turi būti apvalyti ir apvalimo vandeniu. O kas negali atsispirti ugnį, turi būti nuplauta vandeniu.
Taigi, apvalim. Būsim apvalyti, būsim išgrininti, mes šnekėjom tą tiesos ugnis. Ar Jėzui reikėjo Jono krikšto? Jis buvo Jonas krikštį vandeniu ateistama ir Jėzus priima Jono krikštą, kuris yra skirtas kam? Atsivertimui. Jūs nusidėlė, jūs pasiruoškite, jūs čia atgailos krikštas, jūs prisipažįstate, kad jums reikia, tas vandens nuplojimas yra išornis nuplojimas, bet reikia dar gilesnio širdies apvalimo, nuostabų nuo viso kito išgryninimo. Ar Jėzui šito reikėjo? Ne. Ir mes sakom, kad nereikėjo, jam Jono krikšto nereikėjo, bet jis tai padarė iš solidarumo su žmonėmis. Juk jis tam ir tapo žmogumi, kad parodyt, o ko iš tiesų žmogui reikia iš Dievo ir ką Dievas žmogui gali duoti. Iš solidarumo. Jeigu tave verčia nueiti vieną mylę, nueik dvi ir taip toliau ir taip toliau. Iš solidarumo kartais reikėtų ir mėsos nevalgyti su nevalgančiais mėsos, ir alaus negerti su negeriančiais, ir kartais cigaretę sutraukti su rūkančiais. Viskas iš solidarumo, jeigu matom, kad tai tarnaus meilė ir ryšiui užmėgsti. Vat tas Jėzaus solidarumas. Jam nereikėjo to krikšto, bet jis tą padarė. Pakluso žmogui, nes Dievas neignoruoja žmogaus pastangų ir jo dalyvavimo išganimo misijoje. Taigi Jonas pradeda šitą išgelbėjimo mesijo misiją per šitą atgailos krikštą, per šitą pasiruošimą. Ir Dievas nepaneigė šito, kad nereikia šito žingsnio. Jis pats tą žingsnį žengė ir tada žengė sekantį žingsnį su visais. Sekantis žingsnis yra išgryninimas ir pripildymas dvasios. Apdovanojimas dieviškumu. Nes mes žmogiškume ir žmogiškam ribotume jau ir taip murkdomės ir be Jėzaus. Bet jeigu ne Jėzus neatsivėrė dangus ir ne Dievo dvasia, į tą mūsų žmogiškumą, į tą kūriniškumą nėra ką daugiau įnešti. Dangus atsivėrė kada? Jėzaus maldoje, kada jis buvo santykyje su Dievu. Ne per krikštą, kaip kitose evangelijose, bet tada, kada jau po krikšto, jis buvo maldoje. O malda yra buvimas santykėje su Dievu, atsiverimas. Tai reiškia, kad neužtenka tik krikšto apeigų, kad Dievas veiktų tavo gyvenime. Po krikšto dar turi būti santykis su juo, maldos santykis. Ir šitoj vietoj dažnas susimauna. Apeigos yra atliekamos, viskas padaroma, bet paskui tame santykėje nebūnama ir tada nesistebėkime, kad Dievas mūsų gyvenime neveikia, nes jis negali veikti, kadangi malda yra ta laikysena, kurioje leidžiame jam veikti. Pasakome, kad dabar atsisukome į tave ir tada esame vienai par kitai pasiruošę, priimti iš tavęs ką tu mums sakai arba ką tu darai. Vat reikia to maldos santykio. Man čia visai neseniai Erlicko mintį per tris karalius pasakė. Aš neįsidėmėjau, bet pabandysiu perduoti. Sako, va yra žmonių, kur ieško Dievo. Ieško to Dievo, ieško, į niekaip neranda. Bet kai pasižiūri tų ieškančių piktus veidus, į tas piktas akis, aš Dievo vietoj irgi nuo jų slėpčiausi. Ne visais atvejais, aišku, bet kitur susiduriam su tokiu religiniu kažkokiu taip fanatizmu arba kažkokiu įsivaizdavimu, kur, vat. Taigi, malda yra mūsų atvirumas Dievo veikimui. Malda nėra poterių kalbėjimas, nėra Dievo užbombardavimas žodžiais, nėra kas nors. Malda yra tiesiog leisti jam būti mano gyvenime, įsileisti į savo kasdienybę, į savo rūpešius, į savo klausimus, į savo baimės. Sakyti, va, štai aš. Ir jau taip bandžiau, ir taip bandžiau be tavęs, bet dabar jau šabakščinai. Iškeliu rankas, sakau, teatinė tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Va čia yra maldos laikysena, priėmimo laikysena, priklausomumo laikysena, kuri turi būti po krikšto ir tada Dievo žodis prabyla, juk jis neprabyla tol, kol mes neatsigrėžėm. Neprabyla, kol mes tikroviai, kūniškai tikroviai, va šitai knygai, šitam tekstui, neleidome pradėti kalbėti mums. Neatsirado santykis su tuo. Dievas nemėto bombų kažkokių ten mūsų galvų, jisai labai kantriai ieško būdų visai ateiti į santykį, mus prakalbinti. Bet jūs žinote, kaip sunku yra kartais užmėgti santykį su priešišku žmogumi, priešiškai nusiteikusi. Tu ant galvos gali atsistoti ir atrodo vis tiek niekaip neįtiksi, nepatiksi ir yra tokių sunkiai prieinamų žmonių. Tai Dievas lygiai taip pat iš kailio neresi. Neresi iš kailio, kad kaip nors į tą santykį, bet jisai neužpuolamo su to santykiu, jis ieško kokios progos į mus prabilti. Tai pagrindinė mintis, Jėzui pasikrikštijus, kai jis meldėsi, atsivėrė dangos. Ir man atrodo, yra labai graži. Ir vėl tada mes šnekėjom atsivėrė, tai atsivėrė, nebeužsivėrė. Vat tas ta bedugnė yra įveikta. Dabar belieka mums tik tai tą naujumą, dvasios gyvenimą, dvasią Dievo. Su Jėzumi, su žodžiu, su sakramentai, su tuo gyvenimo įsileisti. Ir galite paliūdyti, ir ne vienas čia paliūdės, va, Akvilino šventėm tą jubiliejų, kur jis sakė, koks skurdus būtų mano balius be mano tikėjimo žmonių, be mano, jeigu vien tik giminės ir draugai, jis būtų pakankamai skurdus, nes mano gyvenimas yra daugiau dabar negu tik tai giminės arba draugai arba kolegos. Yra va šita bendruomenė, su kuria aš sieju savo dabartį ir savo amžinybę ir savo viltis ir savo. Ir taip kiekvienas iš mūsų, juk mes turime tokį ryšį per šitas studijas, kokio vien tik sekmadienio neužtektų, neturėtų. Jisai yra gilesnis. Tai praturtina. Ir tada, kada Dievo dvasia įsileidžiame, ji irgi praturtina. Bet žiūrėkite, ji praturtina mus nuskurdindama. Mes kartais tame turtingume nebetelpam į ankstesnės kategorijas. Kalbėjimo, bendravimo. Mums kitą kartą sunku yra tą tikėjimo klausimą išvengti. O kitiem, kurie su tuo nesusidūrė, labai sunku suprasti, kaip tai gali būti taip kasdieniška ir taip svarbu ir taip neprogiška. Ir tikrai, tikrai taip. Tai vat tarsi praturtina, bet tai įveda naują tikrovę. Ne tik mus perkeičia, bet mus ir pripildo, papildo tuo, ko niekur kitur niekaip kitaip negalėtumėm gauti, liktume tame ribotume. Ir aš, kai šneku vat, ir rašau žodį, skaitote, aš vis tą ribotumą parodau, kad kada mes atsitrenkiam į savo pastangų, į savo žmogiškumo, į gyvenimo be Dievo ribas, ką su tuo darai? Ar bandai sugriauti tas ribas, dažniausiai sugriaudamas jau pats save arba ką nors kitą pražudydamas, ar tu tada sakai, kadangi vis dėl to atradau, kad yra tos ribos, kyla klausimas, o kas yra už jų, ar dar kas nors yra. Ir ten tada yra dvasios tikrovė, kuri sako, priimk mane arba atmesk mane, praturtink save tuo naujumu, kurį aš galiu duoti. Ir tai lygiai taip pat, žinokite, yra gyvenimo, amžino gyvenimo, amžinas gyvenimas yra pasirinkimas. Nėra, kad mes negyvensime, jeigu nebusime pasirinkę santykių su Dievu, bet tai nebus gyvenimas. O mes žinome, ką reiškia turėti gyvenimą ir negyventi. Mes tą netgi va šitam žemiškume, tam tikrais momentais esame patyrę, kada sakome, tai negyvenimas, o gyventi reikia. Tai va, bus tokia amžinybė, kur nebus gyvenimo, o gyventi reiks ir tu gyvensi su savo pasirinkimu. Ir siauras kelias yra, kuris veda į gyvenimą. Užtat kažkaip tai visų kiaušinių sudėti į šitą pintinę šiapus nevertėtų. Ta mes ir sakom, kad turi būti tas atvirumas. Nes tas, kas mūsų laukia, tas pažado įsipildymas, jisai jau bet dar ne. Ir šventose mišiuose mes jau ragaujame savotiškai tos naujos santarvės, to naujo pasaulio, tos naujos karalystės, naujos amžinybės. Nes jeigu mišios yra išgyventos, nu, kaip sakyti, Eucharistijos šventimas, taip, vat, kaip pas mus, taip betarpiškai ir be kvarbatkų didelių, nu, mes esam, jeigu ne, kaip čia pasakyti, nu, tobula bendruomė. Tuo metu, ko mums trūkstamės? Nei pykstamės, nei pešamės, mes vieni kitus mylime, mes vieni kitus priimame, mes esame viena, vat tai yra amžinybė. Aišku, suliūdėsiu, kad ne visi esam kartu toje vienybėje, bet gauname tai patirti. Tai ačiū. Ačiū už šitą buvimą kartu, šitą paskaitą. Ir tada kita, kaip sakiau, nebus, o dar kita bus labai čia reikia užsirašyti, mandrai čia yra. Luko pirmas skyrius, nes tai bus trečias eilinis sekmadienis. Luko pirmas skyrius, pirma ketvirta eilutės ir ketvirtas skyrius, 14:21.